Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Dobrý den, u mikrofonu je Jiří Grigar, astronom, a hovoří dnes už po 16. v takovém nevyhlášeném cyklu o tělesech sluneční soustavy. My jsme si v posledních třech pokračováních, a to připomenu těm posluchačům, kteří nás dnes poslouchají poprvé, říkali něco o malých tělesech sluneční soustavy, tak to jenom stručně shrnu. Nejprve byla objevena malá tělesa v prostoru mezi Marsem a Jupiterem, a to už na počátku 19. století. Dnes tomu té oblasti říkáme hlavní pás planetek a v současné době známe v tomto pásu asi 300 000 těles, které vesměs obíhají po drahách mezi drahou Marsu a Jupiteru. Čili to je ten hlavní pás. Ale v průběhu let se potom podařilo objevit další složky tohoto systému drobných těles meziplanetární hmoty. Zejména to bylo už od roce 1920, kdy americký astronom Bade objevil těleso, které dostalo jméno Hidalgo a které protíná dráhy vnějších planet sluneční soustavy, to znamená až za Jupiterem. A v roce 1977 k tomu přibylo další poměrně velké těleso, které se chovalo trochu jako kometa a trochu jako planetka, dostalo název Chiron. Od té doby víme, že v tom prostoru za Jupiterem obíhají další tělesa sluneční soustavy, která jsou relativně malá, ale ne tak úplně, a říká se jim souhrnně kentauři, protože se někdy chovají právě jako planetky a jindy jako komety, čili mají takovou podvojnou strukturu. Konečně v roce 1930 přišel velmi významný objev, a to bylo těleso, které původně bylo počítáno za planetu, jmenuje se Pluto. Ten objev byl učiněn v Americe a po dlouhou dobu jsme si mysleli, že byla objevena devátá planeta sluneční soustavy, ale její parametry se ukázaly být nevhodné pro planetu, a tak administrativním rozhodnutím, které padlo v Praze v roce 2006, Pluto dostal nový statut, a to je trpasličí planeta sluneční soustavy. Do tohoto systému patří několik těles, které se nachází daleko na periferii sluneční soustavy, tam, kde je Pluto ještě dále, ale také planetka, která byla objevena vůbec jako první v roce 1801 a která nese jméno Ceres. Ten důvod je, že ta tělesa mají kulový tvar, to znamená, že se tam projevuje už velmi silná gravitace, na rozdíl od menších planetek, která bývají nepravidelná a tělesa často velice protáhlá. Takže to máme trpasličí planety sluneční soustavy, ale ty tvoří jenom špičku ledovce daleko rozsáhlejšího systému, kterému říkáme transneptunská tělesa. A to už ten název jasně ukazuje, že jde o tělesa, jejichž dráhy se vyskytují až za drahou planety Neptun, která je nyní poslední velkou planetou sluneční soustavy. Transneptunská tělesa tedy sahají až někam do vzdálenosti, řekněme 100 násobku vzdálenosti Země Slunce, tedy 100 násobku astronomické jednotky. Ale tím ještě ta drobná tělesa sluneční soustavy nekončí, protože už v polovině 20. století předpokládal holandský astronom Jan Oort, že existuje kulový oblak kolem celé sluneční soustavy ve velké vzdálenosti, řekněme od tisíců do 100 000 astronomických jednotek, a tam se nacházejí drobná tělesa, totiž kometární jádra, která mívají průměrné rozměry od několika málo kilometrů až řekněme do 100 kilometrů. Jsou to tělesa pokrytá ledem, jsou ve velké mrazničce na periferii sluneční soustavy, a tomuto oblaku, který je patrně kulový, říkáme Oortův oblak komet. Z tohoto oblaku se občas komety dostávají na dráhu do vnitřní části sluneční soustavy. Když se jim to stane, tak už se nikdy nevrátí do své kolébky, jejich dráhy se neustále zkracují a ta kometa je v podstatě odsouzena k zániku, protože dříve nebo později se buď rozpadne slapovými silami v okolí Slunce nebo některé planety, anebo dokonce na některou z těch planet či na Slunce spadne. Takže řekněme, že životnost planet, které byly vyvrženy z Oortova oblaku, je maximálně 1 000 000 roků, a to je relativně krátká doba v porovnání s existencí sluneční soustavy. Čili tím jsme si vlastně zopakovali, že existuje několik takových základních složek, hlavní pás planetek, potom jsou to kentauři, pak jsou to planetky transneptunského oblaku a konečně je to Oortův oblak komet. Ale přitom se ukázalo, a to už astronomové zjistili v minulém století, že na jeden velice důležitý systém jsme zapomněli, totiž na tělesa, která nepatří ani do jednoho z těchto pásů, ale která se dokonce pohybují v blízkosti Země. Před chvílí jsme hovořili o tom, že tělesa sluneční soustavy, která jsou vesměs menší než náš měsíc a které souhrnně nazýváme planetkami, se vyskytují v několika vzdálených oblastech od Země. A tak je trochu překvapení, že o tělesech, která jsou mnohem blíže k Zemi, se dozvídáme jako o posledních. Není to tak úplně pravda, protože první takové těleso bylo objeveno už v roce 1898. Objevil ho astronom Witt, který zjistil, že existuje planetka, která potom dostala název Eros a která se pohybuje relativně blízko Zemi. Ne tedy úplně, že by byla u Země, ale rozhodně je blíže než Mars, takže se dostává na vzdálenost až řekněme několika málo desítek milionů kilometrů od Země. To je samozřejmě pořád bezpečná vzdálenost, to těleso je totiž poměrně veliké, takže by nebylo příliš dobré, kdyby nám někdy spadlo na hlavu, ale v každém případě bylo překvapující, že nepatří do toho hlavního pásu planetek a že je takhle blízko. Objeveno bylo poměrně pozdě prostě proto, že jeho rozměry nejsou nějak veliké a tehdejší metody pozorování astronomických objektů nebyly ještě příliš dokonalé. Pak byla dlouhá přestávka, ale ve 30. letech 20. století se takových těles, která se nacházejí v prostoru kolem Země, podařilo objevit několik. Uvedu jenom, že v roce 1932 to byla tělesa Amor a Apollo, která se potom stala jakýmisi prototypy drah těchto těles blízko Země. A ještě byly objeveny další takové planetky a ta jedna se jmenovala Adonis a ta druhá dokonce Hermes, které přímo křižovaly zemskou dráhu. Křižování zemské dráhy není nic nebezpečného, protože ta dráha je velmi rozsáhlá a aby ta tělesa přišla do toho průsečíku ve chvíli, kdy je tam právě Země, tak to by byla velmi velká náhoda, to se málo kdy stane. Ale v každém případě se ukázalo, že i prostor kolem Země není úplně prázdný a že se tam vyskytují tělesa, která mají rozměry bratrů desítky kilometrů. Jsou to hornatá nebo skalnatá tělesa, která mají obyčejně velmi nepravidelný tvar. Hlavní zájem o tato tělesa však přišel až po druhé světové válce, kdy se podstatně zdokonalila vyhledávací technika v astronomii tím, že byly zdokonaleny komory, které jsou širokouhlé, zabírají najednou velkou plochu na nebi, mají velká zóná pole a přitom dokáží precizně zobrazovat polohy nebeských těles pomocí systému, kterému se říká Schmittova komora. Ty Schmittovy komory jsou dodnes používány a jsou velmi účinné právě pro přehlídky oblohy v jakémkoliv oboru astronomie. A tak se ukázalo, že těch těles, která jsou blízko Země, která případně křižují zemskou dráhu, je celá řada. Dneska můžeme říci, protože máme dobrou statistiku, že jsou v podstatě tři typy drah, která jsou zajímavá z toho hlediska blízkosti k Zemi. Ta první jsou planetky, kterým se říká Atens podle prototypu, která obíhají vlastně uvnitř zemské dráhy, to znamená, že jsou někde mezi Zemí a Venuší. Ale ve svém odsluní, protože mají dráhy eliptické, se dostávají tak daleko, že křižují zemskou dráhu aspoň v přísluní, protože také zemská dráha je eliptická a to přísluní je o něco menší než jedna astronomická jednotka. Takže to jsou Atens, ty prostě přicházejí sem k Zemi z vnitřku sluneční soustavy. Potom jsou to druhá taková skupina, jsou planetky typu Apollo, to je to těleso, které bylo objeveno v roce 1932, To jsou skuteční křížiči, protože mají přísluní blíže, než je odsluní Země, takže v každém případě se vejdou do zemské dráhy, ale přitom tu velkou polosu, to znamená tu hlavní polosu elipsy, mají větší, než je polosa dráhy Země. Takže obíhají, řekněme, někde v prostoru mezi Zemí a Marsem, ale křižují zemskou dráhu zcela spolehlivě a vždycky. A konečně jsou třetí tělesa, to jsou ta tělesa typu Amor, ten prototyp byl objeven také v roce 1932, jak už jsem říkal. Tam je to tak, že mají tu velkou polosu elipsy větší než je zemská dráha a v přísluní se nacházejí až někde uvnitř té dráhy Marsu, čili vlastně tu zemskou dráhu přímo neprotínají. K těmto tělesům patří také například Eros, který byl jako taková blízkozemní planetka objeven vůbec jako první. Právě protože byl z nich relativně největší. Ta ostatní tělesa jsou většinou tak řekněme 10 km v průměru nebo dokonce ještě menší a objevují se těžko právě protože odrážejí málo slunečního světla. Kromě toho můžeme ještě uvažovat o tom, že když sem přicházejí komety právě třeba z toho Oortova oblaku komet, anebo ty, které už delší dobu obíhají kolem Slunce, takže i komety by mohly křižovat zemskou dráhu, což také v mnoha případech dělají, ale většinou ty dráhy jsou šikmo skloněné vůči rovině, ve které obíhá Země, takže pravděpodobnost, že bychom přišli do průsečíku dráhy komety a zemské dráhy zároveň je nesmírně nepatrná. A pro naše další úvahy, kdy budeme hovořit zejména o tom riziku, co znamenají planetky, které jsou blízko Země, tak jsou komety méně podstatné, protože pravděpodobnost srážky s kometami se odhaduje na stovky milionů roků. Kdyby to těleso Apollo bylo jediné, tak bychom si vlastně nemuseli o srážkách tady dále vyprávět. Jenomže se ukázalo, že stejnou dráhu, jako má Apollo, má také mnoho dalších planetek a to už je dosti nebezpečné. Pokud je o ta tělesa typu Amor, tam se nemusíme obávat srážky v nejbližších 10 000 letech, ale na druhé straně dlouhodobě je to problém, protože zkušenost ukazuje, že dráhy těchto těles, to znamená toho typu Amor, se časem mění, protože jsou nestabilní vlivem blízkosti velkých planet, jsou tam takzvané gravitační poruchy, které dříve nebo později přivedou i tyto planetky na dráhu, kdy budou nebezpečné pro Zemi. Takže musíme uvažovat vlastně o všech třech typech, o planetkách Athens, Apollo i Amor. Tímto způsobem se měly objevit pomocí nových hledacích metod, které se podstatně zdokonalily koncem 20. století, a to byl takový cíl, který si vytkla zejména americká NASA, všechny planetky, které křižují zemskou dráhu a jejichž průměr je větší než 1 kilometr, protože při srážce by právě taková tělesa působila velké škody na Zemi. Ten cíl nebyl realistický. Ukázalo se, že naše metody zdaleka nebyly tak dobré, jak jsme si mysleli. My dneska sice víme o mnoha planetkách, které křižují zemskou dráhu, ale je to pořád ještě jenom ta špička ledovce, takže musíme počítat s tím, že se budou ty metody muset zlepšit. Ideálně by bylo, kdybychom dostali na oběžnou dráhu kolem Slunce velký kosmický teleskop, který by obíhal uvnitř dráhy Země, ale to je technicky mimořádně náročné, zatím žádný takový projekt neexistuje. Takže se musíme spolehat víceméně na pozemní zařízení a tak ten realistický odhad říká, že planetky, které jsou nebezpečné tím, že křižují zemskou dráhu a mají průměr aspoň ten 1 kilometr, takže dáme je dohromady, uděláme takovou kompletní inventuru nejdříve v roce 2035. Posloucháte pořad stanice Leonardo Vstupte, u mikrofonu je astronom Jiří Grigar a hovoříme o planetkách sluneční soustavy, které křižují zemskou dráhu. Zkusme si teď představit, že skutečně dojde k té málo pravděpodobné události, že Země na své dráze se dostane do průsečíku s dráhou planetky právě v té chvíli, kdy tam bude také planetka, čili nastane srážka a ta srážka může být nebezpečná. Je zajímavé, že poprvé o tom uvažoval už slavný britský astronom Edmund Halley v přednášce, kterou pronesl před Královskou společností v roce 1694. Nazval to velice zvláštně, tu přednášku, pár úvah o všeobecné potopě. A tvrdil, že je teoreticky možné, že zpráva, která je v Biblii o potopě světa, že mohla souviset s kometou, která prostě způsobila velmi rozsáhlé katastrofy na Zemi, včetně tedy té potopy. Tak to byla pochopitelně velmi přitažená za vlasy hypotéza, ale je jasné, že Halley nebyl úplně člověk mimo mísu, protože ukázal, že je tady jakési nebezpečí, ať už je to kometa nebo planetka, které může Zemi hrozit. Mnohem lepší byl po odborné stránce Pierre Laplace, to bylo pochopitelně až na konci 18. století, který řekl, že největší nebezpečí od komet spočívá v tom, že vzniknou silné slapové síly, které mohou způsobit například vzdutí moře a nebo na pevninách nějaké takové divné úkazy, které by byly rovněž nebezpečné, a to je pravda. I když přirozeně nikdo nevěděl, že komety mají tak malé hmotnosti, že ty slapové síly od komet by nebyly nějak význačné, ale od planetek, které jsou hmotnější a větší, tak tam by to skutečně roli hrát mohlo. Nicméně důležitý rozdíl mezi planetkami a kometami je v tom, že planetky mají poměrně krátké oběžné doby. většina planetek i hlavního pásu se pohybuje v intervalu kolem Slunce, řekněme 4-5 roků, a ty planetky, které křižují dráhu Země, ty mají oběžné doby kolem jednoho roku nebo o něco málo více než rok. Jinými slovy, ta pravděpodobnost, že planetka přijde do toho průsečíku právě v té nevhodné chvíli, je podstatně větší než u komety, které mají oběžné doby stovky let nebo tisíce let nebo dokonce miliony let. Takže z tohoto hlediska se ukazuje, že reálnou hrozbou pro člověka jsou spíše právě planetky než komety. A o tom se vlastně už uvažovalo, a dosti odborně, v polovině 20. století zásluhou dvou amerických astronomů, Fletchera Watsona a Ralpha Baldwina. Ti totiž začali uvažovat o tom, jak často se může Země setkat s planetkou, která by ohrozila, a spočítali tu četnost takových nebezpečných dopadů na intervaly kolem 1 milionu roků, čili každý milion let může nastat takováhle nebezpečná srážka. Teprve pak přišel na řadu Měsíc, a to byl argument, který použil právě Baldwin v roce 1949, který si jako první uvědomil, že měsíční krátery jsou vlastně výborné indikátory toho, kolik těles padá na tělesa sluneční soustavy v okolí Země, jako je Měsíc, v intervalu, řekněme, celé existence sluneční soustavy, protože Měsíc je takhle starý. A tak se ukázalo, že ty měsíční krátery nejsou vulkanické, jak si předtím astronomové mysleli, ale že vznikají dopadem těles na Měsíc a ty dopady se tam zachovávají jako jakési stopy v povrchu. A z toho počítání měsíčních kráterů potom vyšly daleko horší hodnoty a Baldwin přímo napsal, že exploze, která způsobila vznik kráteru Tycho na Měsíci, by byla, kdyby se stala na Zemi, děsivou událostí, téměř nepředstavitelnou ve své monstrozitě. A to měl tedy pravdu. Protože dneska už víme, že i když máte docela malé kosmické těleso, řekněme, když máte takový kosmický oříšek, tak jako je prostě normální běžný ořech, jenomže kamenný, a letí směrem k Zemi, tak se začne ve vrchních vrstvách atmosféry velmi rychle ohřívat a ve výšce 120 km nad Zemí už se nejenom taví, ale doslova se vaří tou vysokou teplotou, takže se začne rozpadat na plynové částice. My vidíme meteory jako svítící stopy těchto meteoroidů ve výškách kolem 80 km, ale tam prostě se vypaří. Čili zemská atmosféra je docela dobrý kryt před těmi menšími objekty. Větší meteoroidy ovšem se dostanou do atmosféry hlouběji. Nejhlouběji se mohou dostat ty, které jsou složeny z niklu a z železa, protože mají velkou hustotu. Když letí šikmo a mají relativně malou vstupní rychlost, řekněme jenom takových 12 km za sekundu, tak takový meteoroid může dopadnout na Zemi, i když měl původní rozměr jenom tak asi velký jako basketbalový míč, a v tom případě už můžeme najít na Zemi vlastně kámen, který při tom dopadu může někoho i zabít nebo zranit a může způsobit škody na majetku. A takové škody na majetku skutečně působí tato tělesa. Odhaduje se, že to bývá tak jednou za rok, ale většinou se na tu příčinu nepřijde, protože je to příliš vzácná událost. No ale třeba v roce 1993 se stalo v Austrálii, že letěl meteoroid, který měl v průměru pouze 4 metry, vybuchl v noci nad Novým Jižním Walesem, rozpadl se ve výšce 18 km nad jedním městečkem a rázová vlna toho výbuchu byla slyšitelná až do vzdálenosti 100 km od toho epicentra. Lidé si mysleli, že tam padaly bomby, že to bylo bombardování, nebo že nad nimi přeletělo nízko velmi těsně tryskové letadlo, a nebo že se někdo dobývá do jejich domů. Domy se třásly v základech, okna vibrovala a uvolněná energie tady o to 3 nebo 4 metrového tělesa se zhruba rovnala výbuchu hirošimské atomové pumy, ovšem ve výškách 18 km nad Zemí, takže byla utlumena právě tu atmosférou. Žádný z těch meteoritů, nějakých úlomků, nedosáhl zemského povrchu, pořád se to ještě všechno vypařilo. Nicméně v každém případě, jestliže ta tělesa jsou větší, a to byl případ známého tunguského meteoritu, o kterém jsme už hovořili v našem cyklu, tak tam ten rozměr tělesa, které bylo kamenné, byl asi 50 až 60 metrů. A i toto těleso sice nedopadlo na Zemi, vypařilo se při tom výbuchu v malé výšce, asi 6 nebo 7 km nad Zemí, a to zničené území mělo rozlohu několika tisíc čtverečních kilometrů. Čili z tohoto hlediska už 50-metrová tělesa působí velké katastrofy a měli jsme kliku, že tunguský meteorit dopadl na místo, kde prakticky nikdo nežil. Velkou výhodou soudobé techniky je, že pomocí výkonných superpočítačů je možné simulovat tyto průlety nad zvukovou rychlostí a opřít se také o pozorovaná data, které získávají astronomové při studiu meteorů, meteoritů a těch jevů, které s tím souvisejí. Takže můžeme říci, že velmi nebezpečné by bylo těleso, které by mělo rozměry řekněme 500 metrů, protože kdyby takové těleso sem přiletělo, tak jeho trosky dopadnou na Zemi a srovnalo by se Zemí území větší, než je území celého Česka. Takže 500-metrové těleso, to už je opravdu velké nebezpečí, ale ku podivu ještě větší je tehdy, když nedopadne na souš, ale když dopadne do oceánu. Z toho důvodu, že se vytvoří vlna tsunami, která bude postupovat napříč všemi oceány, které na Zemi máme. Takže například se dá spočítat, že tato 500-metrová planetka, kdyby spadla do oceánu, tak ještě ve vzdálenosti 1000 kilometrů od místa dopadu bude výška vlny tsunami asi 50 až 100 metrů. Ta se potom šíří oceánem rychlosti dopravního letadla a když dospěje k pobřeží, tak její výška vzrůstá. Takže například spočítali takový hypotetický příklad, že planetka dopadne někde mezi Novým Zélandem a Tahiti do moře. Pak ta vlna tsunami se dostane až na japonské pobřeží a tam dosáhne hrozivé výšky 200 až 300 metrů. Samozřejmě, že tím, že postupuje do vnitrozemí, tak se brzdí, ale přesto pronikne do vzdálenosti až 100 km do vnitrozemí v případě, že je hornaté. V případě, že je ploché, tak ještě dál, takže to si dovedeme představit, co by to byla za hrůza. Další důkazy máme z geologie, protože na rozhraní druhohor a třetihor velice pravděpodobně sem dopadla planetka, která měla ještě větší rozměry, asi 10 km. A skutečně se zjišťuje, že mezi těmi druhohorami a třetihorami v té mezivrstvě je mnoho sazí a když se spočítá, kolik těch sazí muselo být, aby teda jaksi dostali jsme tuto vrstvu, tak se ukazuje, že 90% tehdejší pozemské biomasy skončila právě, že byla spálena. A takové spálení, to musí být něco naprosto neuvěřitelného. Za část toho spálení odpovídají blesky, které se vytvářejí v tom divokém prostředí při dopadu meteoritu, protože to je něco podobného, jako když je vulkanický výbuch, tam také bývají blesky. Ale další a snad nejvýznamnější mechanismus je, že spousta materiálu ze zemského povrchu se dostane na takzvané balistické dráhy, čili se vrací zpátky po určité době k Zemi. A když se spočítá kinetická energie tady těchto balistických prvků, tak se ukazuje, že povrch Země na těch místech se ohřeje na 1000 stupňů Celsia, takže fakticky všechno splane. Takže to byl zřejmě ten hlavní důvod, proč došlo k té velké kosmické katastrofě na Zemi od planetky, která měla rozměry asi 10 km a která dopadla do oblasti Mexického zálivu dnešního. Těch různých následků takové kosmické katastrofy je ještě přirozeně daleko více. Může to dokonce vyvolat i zpětně vulkanismus, silný vulkanismus na Zemi, což je také pravděpodobné. Takže planetek o rozměru 10 km se opravdu máme co bát, ale i planetky o rozměrech 100 metrů jsou nebezpečné, takže žijeme vlastně v dosti nebezpečné části sluneční soustavy a toto nebezpečí hrozí lidstvu vlastně od té doby, kdy začalo existovat, protože kdykoliv mohlo k takové události dojít, naštěstí zatím nedošlo. Člověk, který má asi největší zásluhu na tom, že dneska o srážkách planetek a o jejich nebezpečí pro člověka víme tolik, byl americký astronom, ale původně geolog Eugene Shoemaker, který právě tou kombinací znalosti z geologie a z astronomie zjistil, že 10-kilometrová planetka se sráží se Zemí v průběru jednou za 10 milionů let. Lidstvo je tady, řekněme, těch 200 tisíc roků, no takže skutečně zatím máme štěstí, ale pochopitelně dříve nebo později nám toto nebezpečí hrozí. I když z krátkodobého hlediska největší nebezpečí, které člověkovi hrozí, že zemře násilnou smrtí podle současných statistik, je na prvním místě automobilová nehoda. Její riziko je skutečně daleko největší, teprve na druhém místě jsou vraždy a na třetím místě jsou požáry a zemětřesení. A potom jsou takové celkem velice už nepravděpodobné události, jako je třeba úraz elektrickým proudem. Čili v tomto smyslu se zdá, že nemusíme nad těmi kosmickými katastrofami příliš přemýšlet, jenomže problém je v tom, že kdyby k ní došlo, tak potom zahyne valná část zemské populace, dokonce je klidně možné při dnešní úrovni techniky, právě proto, že máme tu techniku, takže při takové události, kdyby sem spadla 10-kilometrová planetka, tak umřeme úplně všichni. Čili něco se s tím musí dělat, a zatím se s tím moc nedělá, protože Shoemaker ukázal, že všechny naše přehlídkové systémy, které byly dosud zavedeny a které jsou v podstatě řízeny dosti malou skupinou nadšených lidí, tak objevily jenom malou část těch nebezpečných těles a nejde to nějak rychle kupředu, přestože pracují velice mnoho. V tom centru pro malé planetky jsou pouze 3 zaměstnanci na plný úvazek a ti v některých případech pracují až 16 hodin denně a 6 dní v týdnu, protože takový je příval pozorovacích dat a přesto je to pořád málo. Takže NASA zřídil aspoň jednu takovou službu, která je docela univerzální, která vychází z takzvané Turinské škály rizika pro planetky, eventuálně i kometární jádra, ale tam se zatím žádné nevyskytlo. Ta škála je v hodnotě od 0 do 10, to znamená, že když nějaké těleso je blízko Země a mine nás, tak to je ještě pořád 0. A když je potom jakési riziko, že nás buď při nejbližší příležitosti nebo při některém dalším oběhu může sestřelit, tak v tom případě dostane vyšší body. Zatím nejvyšší bod, který byl zaznamenán, je myslím u jednoho tělesa, to byla 4, čili to ještě pořád se ukázalo být docela bezpečné. Takže tato škála je uveřejňována průběžně na webové stránce NASA a možná, že bude dobré, když tady tu adresu řeknu, není to příliš dlouhé, tak si to snad posluchači zapamatují. Tak se napíše malými písmeny nejprve NEO, NEO, tečka, potom JPL, JPL, tečka, pak NASA, tečka, pak GOV, GOV, potom se udělá takovéto lomítko a zatím se napíše slovo RISK, s K na konci. Takže ještě jednou to přečtu celé. NEO, tečka, JPL, tečka, NASA, tečka, GOV, lomítko, RISK. Takže tam si můžete každý den se podívat, která planetka je momentálně nejnebezpečnější, ale v každém případě zatím to vypadá dobře. A z tělesy, která jsou teď pod kontrolou, můžeme říci, že nás žádné v nejbližších stoletích nebo možná tisíciletí neohrozí. Posloucháte pořad stanice Leonardo Vstupte, u mikrofonu je astronom Jiří Grigar. Pochopitelně hledání planetek je první krok, ale druhý je, co udělat v případě, že se nám opravdu objeví planetka, která nás chce napadnout. Pokud to bude v poslední chvíli, tak nezbývá, než evakuovat to území. Nic jiného nám nepomůže, protože nemáme dost času. Ale jestliže, jako většinou to tak bývá, ty planetky nejprve několikrát proletí těsně kolem Země a teprve potom se strefí, tak tady je velká šance, protože se ukazuje, že není příliš obtížné tu planetku buď zbrzdit nebo trochu zrychlit, tak aby se vyhnula tomu průsečíku, aby tam přišla buď dříve než Země nebo později než Země. To je ekonomicky, energeticky nejlehčí úkol a tak se ukazuje, že stačí 10-tunový projektil, který prostě vrazí do 100-metrové planetky a udělá to. Není to nic, co by bylo mimo naše možnosti, to bychom dokázali už dnešními prostředky. Pochopitelně pro velká tělesa bychom potřebovali asi nukleární výbuchy, ale to je hodně riskantní, protože ty úlomky potom stejně mohou dopadnout na Zemi. A tak asi nejlepší řešení, které zatím bylo teoreticky navrženo, je z roku 2005 od dvou Američanů, jeden se jmenuje Lou a druhý se jmenuje Love, a ti vymysleli gravitační traktor, že prostě pošleme kosmickou sondu, která přiletí k planetce, usadí se na oběžné dráze, to už umíme, a potom bude relativně slabým motorem zapínat periodicky motory té kosmické sondy tak, aby gravitačním působením na planetku se i planetka začala odsouvat správným směrem a tak nás minula. Je potřeba to udělat s určitým předstihem, ale zdá se, že ta metoda gravitačního traktoru by nám měla v první fázi, kdy máme nebezpečí od relativně malých planetek, by nám měla stačit. Dnes se ukazuje, že každé těleso, které má průměr větší než 140 metrů, je potenciálně nebezpečné a tak by bylo dobré, kdybychom je dohledali všechna. Zatím jsme od tohoto ideálu velice daleko a naopak jsme už viděli několik těles, která proletěla blízko Země a která jsou dosti nebezpečná. Především v roce 1989 byla objevena planetka, která se jmenuje Tutatis, která má oběžnou dobu kolem Slunce přesně 4 roky, takže vždycky po 4 letech se vrací. Když v roce 1992 byla nejblíže u Země, tak proletěla pouze 4 miliony kilometrů od Země. A teď víme, že má poměrně velké rozměry, 5x2 kilometry, je to vlastně jakási dvojplanetka, čili ta nám potenciálně hrozí, nicméně dneska už víme, že nás v nejbližším tisíciletí netrefí. Ale ta hrozba tady byla. Druhá byla ještě nebezpečnější, to byla planetka Apophis, která byla objevena v polovině roku 2004 a když se skutečně zdálo, a proto na té turinské škále dosáhla hodnoty 4, že v pátek 13. dubna roku 2029 se ze Zemí srazí. Byly to však nepřesné údaje z dat, která byla za příliš krátkou dobu. Když potom bylo více dat, tak se ukázalo, že nás mine. Je to planetka, která má průměr 270 metrů, takže kdyby sem náhodou dopadla, tak ten energetický výdaj bude 100x větší než u tunguského meteoritu. A objem té planetky je asi jako 4 pyramidy, takže to je opravdu hodně nebezpečné těleso. Nicméně vypadá to celkem dobře, to znamená, nedojde k žádnému takovému úkazu ani v roce 2009, ani v následujícím roce 2036, kdy to bude zase v pátek 13. dubna, kdy bude velice blízko Země. Takže Apophis nás zřejmě také mine a pro jistotu si to ověříme v nejbližších letech, kdy se zpřesní dráha při těch dalších návratech. Kdyby byl traktor, tak by se to dalo traktorem pochopitelně zvládnout. Ten třetí případ, ten byl poměrně dramatický, protože bylo objeveno těleso ve vzdálenosti asi 500 000 kilometrů od Země, čili o něco dále než je měsíc. A když se spočítala během 4 hodin jeho dráha, tak se ukázalo, že míří přímo na Zemi. Naštěstí šlo o tělísko velice malé, o průměru asi 5 metrů, takže žádné nebezpečí Zemi nehrozilo. Naopak bylo možné docela přesně určit, kde dojde k tomu výbuchu v atmosféře, že to bude nad severním Súdánem a to se také stalo v ranních hodinách tamnějšího času. Ten úkaz byl pozorován jednak řadou očitých svědků na Zemi, jednak z umělých družic a také dokonce posádkou jednoho dopravního letadla. To všechno přispělo k tomu, že jsme přesně věděli, že k výbuchu došlo ve výšce asi 38 km nad Zemí a tak se ani nečekalo, že by z tohoto tělesa něco mohlo zbýt a dopadnout na Zemi. Ale protože šlo o poušť, tak tam byla větší šance, že by se objevila i nějaká malá tělíska. A tak přece jenom Američané tam uspořádali v prosinci roku 2008 výpravu, kdy za pomoci studentů Chartúmské univerzity udělali rojnici a šli tou pouští a našli velké množství úlomků, velice drobounkých, které ukázaly, že to tělísko přece jenom se rozpadlo na dostatečně velké kamínky, aby dopadly na Zemi. Nikomu to nic neublížilo, ale je to velice cenný materiál, který současně ukazuje, že jsme dneska schopni tělesa, která míří k Zemi a která mají takhle malé rozměry, zjistit předstihem desítek hodin. A to znamená, kdyby šlo o nějaké větší těleso, tak bychom ho našli dříve a mohli bychom to území evakuovat, protože to by byla jenom lokální katastrofa a ta se dá takhle zvládnout evakuací. Takže jsme v situaci, kdy můžeme říci, že jsou první náznaky toho, že bychom se mohli kosmickým tělesům, která nás ohrožují, ubránit. A musíme si držet palce, aby se mezi tím nevyskytlo nějaké takovéto hodně velké těleso, které by uniklo naší pozornosti, protože by přišlo třeba ze strany od Slunce, kde se pozorovat nedá a které by nás mohlo ohrozit více. Nicméně ten pokrok je znamenitý a myslím si, že se z toho lidstvo dostane včas a že si nějaký ten cíl, jak zabránit těm velkým srážkám, najde. Všechny tyto výsledky, o kterých jsem dnes hovořil, jsou dílem několika málo desítek astronomů na celém světě. Mezi něž patří také čeští odborníci a to docela významně, ale vlády a vůbec svět se zatím vůči tomu chová velmi vlažně. Americká sněmovna reprezentantů sice v roce 1990 vydala prohlášení, které snad ocituji. Výbor se domnívá, že je nutné, aby rychlost detekce planetek křížících zemskou dráhu byla podstatně zvýšena a že prostředky k jejich zničení nebo vychýlení z dráhy, pokud hrozí kolize, by měly být vymezeny a odsouhlaseny na mezinárodní úrovni. K této rezoluci se přidalo 16 zakládajících členů států z celého světa, také z Československa, vypracovali obsáhlou zprávu o potřebě hledat tyto objekty a v březnu roku 1993 předložili americkému kongresu. NASA na to dostala nějaké peníze, ale celkem to bylo méně než $1 000 000. Hluché zůstaly vlády všech ostatních států. Takže nová rezoluce, ta je z roku 1994, a tam je úkol ze sněmovny reprezentantů pro NASA, pro americkou NASA, a ta zní takhle. Až na hranice proveditelnosti by měl Národní úřad pro letectví a kosmický prostor ve spolupráci s Ministerstvem obrany a vesmírnými agenturami ostatních zemí identifikovat a katalogizovat během 10 let oběžné parametry všech komet a planetek větší než 1 kilometr na dráhách okolo Slunce, které kříží dráhu Země. Na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku se 31 zemí Evropy připojilo k americkému plánu. Rusko se připojilo v září roku 1994. A od té doby je ticho po pěšině. Dnes jste v pořadu Vstupte slyšeli o planetkách, které křižují zemskou dráhu. Je to pořad Vstupte, stanice Českého rozhlasu Leonardo, a od mikrofonu se s vámi opět loučí astronom Jiří Grigar.
Český rozhlas Leonardo. Vstupte!